Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, nädala keskpaik on mööda saanud. Täna võtaksin ette ja annaksin sõnajärje Adrian Bachmannile ja makroskoobile, et kuuleksime maailmast pähklikoores.
Miks valitsejad ei väärtusta enam inimesi? Neil Oliver. Neil Oliver on Šoti ajaloolane, ühiskonnakriitik ning Ühendkuningriigi mitmete hinnatuimate telesaadete autor ja saatejuht. Olles palju aastaid Briti peavoolumeedias tuntust kogunud, on Oliver viimastel aastatel omandanud kompromissitult julge ja võimukriitilise maailmavaate ning pühendanud oma loomingulise tegevuse suuresti ühiskonna topeltstandardite ja kohustuslike valede paljastamisele. Järgnevas arutelus võtab ta vaatluse alla tänapäeval praktiliselt kõik võimupositsioonid okupeerinud sotsiopaatilise kalduvusega võimuahnurid. Oliver arutleb, kuidas on ikka sedasi, et inimesed, kes omavad ühiskonnale vaid destruktiivset mõju, peavad üleliigseteks kõiki neid, kes oma elu ja tööga meie kõigi jaoks maailma elamisväärsemaks muudavad. Neil Oliver. Minu arvates ei väärtusta võimud enam inimelu. Need, kelle rahvas on ise võimule valinud, ei näe enam ammu inimestes peituvad suurt potentsiaali. Siin kohal pean silmas kõiki neid ainulaadseid inimesi, kellel on olulised rollid ühiskonnas ja oma kogukondades. Aina rohkem töödeldakse meid sõnumitega, et meid on siin maamunal liiga palju. Meile sisendatakse, et oleme koormaks, kuna kasutame ära ressursse kiiremini, kui need jõuavad taastuda, ning et külvame igal pool maailmas vaid segadust. Totalitarismi pooldajatele ja tehnokraatidele meeldib kohutavalt inimesi kasututeks parasiitideks liigitada. Maailma majandusfoorum, mis on täis samasuguse psühholoogilise tüpaasiga inimesi, ei salli neid, kes väärtustavad riikide vahelisi piire ja peavad kalliks oma ainulaadse ajaloo ja kultuuriga rahvusriike. Rääkimata nende riikide tülinaks olevatest põhiseadustest, mis annavad rahvastele ümbertükkamatu õiguse, elada täpselt nii, nagu need eliidile vastikud indiviidid ise heaks arvavad. Ennast imetlevad autokraadid unistavad utoopiast, kus absoluutselt kõik käib nende käe järgi. Maailmast, mis ei ole täis inimesi, kellel on kalduvus järgida ise oma enese südame häält. Ühtse maailmakorra järgijate jaoks on need valitsuse käppa all mitte elavad inimesed takistuseks, kes tuleb neutraliseerida. Väga paljud meist on nende silmis tõepoolest kasutud. Ning meil ei tohi lubada jõudu, mis võimaldaks meil valitsejatele vastu hakata. Me peame olema vaikselt ja resigneerunud oma kütmata elamises, süües taimi ja putukaid ning jäädes pikka paikseks meile lubatud areaalidesse. Ma ise elan Stirlingis, mis on väike linn Šotimaal, ning ma räägin iga päev inimestega, kes elavad väga erinevaid elusid. Me räägime sellest jamast, kuhu meie juhid on tänaseks vedanud. Oma kodu renoveerimise pika protsessi käigus olen õppinud tundma kõikvõimalike oskustöölisi, torulukseppasid, elektrikuid, krohvijaid, maalreid, katusemeistreid. Mul ei ole halli aimugi, kuidas nad oskavad teha seda, mida nad minu heaks teevad. Mu pere vajab kõiki neid kuldsete kätega inimesi. Olen kõikide nende tavaliste heade inimestega poliitikast vestelnud. Me keegi ei suuda uskuda, mis viimasel paaril aastal maailmas on toimunud, ja me arutame, mida saaks teha, et kõik loksuks paika tagasi. Need inimesed lähtuvad tervest mõistusest, mida nende kogukonnad vajavad. Tervet mõistust, mis on arenenud välja päris maailmas, mis koosneb teistest päris inimestest. Nad panustavad oma oskustega ühiskonda, tahavad paremat elu endale ja teistele ning annavad seeläbi oma eludele mõtte. Päris maailmas, päris tööd tegevad inimesed on need, kes on meile tõepoolest asendamatult hädavajalikud. Need on inimesed, ilma kelleta me lihtsalt ei saaks elada. Ma võin küll eksida, aga ma kahtlen, et Bill Gates oskab 150 aastat vana maja torustiku parandada. Ta eksis nii rängalt nende niinimetatud vaktsiinide osas, et jumal teab, mis jama ta vannitoa pistikut vahetades korda võiks saata. Ma ei usu ka seda, et Klaus Schwab või Yuval Noah Harari oskavad maja elektrisüsteemi üles seada. Kas neil on üldse mingisugust reaalset kogemust sisepõlemismootoritega või tahavad nad järjekordselt hävitada midagi, mida nad isegi ei mõista? Ma ei ole kuulnud, et isegi Elon Musk räägiks, kuidas seinu krohvida või lagesid paigaldada. Ta plaanib elada Marsil, aga ma ei ole üldsegi kindel, kui hästi ta kolmekorruselise maja lekkiva katuse parandamisega hakkama saaks. Minu ei pidas inseneri ametit ning ta kuulub nende eriliste kuldsete kättega meeste hulka. See on liik, kes on suures väljasuremis ohus. Ta alustas töötamist söekaevanduses. Ta võib teha ja parandada, mida iganes parajasti vaja on. Ta võib osadeks võtta ja ehitada müügisaali vääriliseks ükskõik millise mootorratta või auto. Ma olen üsna kindel, et kui ta viia mõne Aafrikas roostetava teisest maailmasõjast pärineva tanki juurde, siis mõne tööriista õli ja kütusega saaks ta ka selle tööle. Ta võib ehitada valmis terve maja, alates vundamendist ja teostada kõik vajalikud siseviimistlustööd. Ma olen tundnud teda 40 aastat ja teda tegutsemas näes olen pidevalt mõelnud, et mida paganat olen mina oma ajaga teinud. Inimesed, kes oskavad asju ehitada ja parandada, on minu jaoks müstilised olendid. Nad peaksid olema müstilised kõigi meie jaoks. Ainulaadsete isiksustena peitub meis kõigis nii palju potentsiaali. Meie juhid hoiaks meid hea meelega sellest potentsiaalist aga eemal. Võimude arvates peame me nende poolt käima lükatud planeeritud lagunemist ja kollapsi apaatselt pealt vaatama, ka on meid sunnitud ajastu vaimu kujundava eliidi poolt mõtlema vaid ise endale ning vaatlema teisi kui kasutuid parasiite. Millal me lakkasime õpetamast inimestele, kuidas maailm nende ümber toimib ja kuidas me kõik saaksime ühel või teisel maal üksteisele kasulikud olla? Millal me lõpetasime terase tootmise, loobusime kaevandustööstusest ja rasketööstusest ning lasime kõigil teistel riikidel endast mööda minna? Millal otsustasid valitsusbürokraadid, et põllumehed, kes kasvatavad meie kõigi eluks vajaliku toitu, on emakese maa vaenlased, mitte aga tervete elanikkondade nurgakiviks? Kui maailmas on üldse kasutuid inimesi, siis tuleneb see põlvkondade pikkusest tahtlikust kuritarvitamisest ja väärkohtlemisest. Meie linnade infrastruktuurid lagunevad, sest aja jooksul on tehtud otsuseid, mis minnalaskmise garanteeritult esile kutsuvad. Meil on hulganisti auklike teid ja maanteid, roostetavaid sildasid ja teepiirdeid, sest mingi võimuorgan tahabki, et see kõik sedasi oleks. Aina rohkem ohverdatakse üksikisiku heaolu niinimetatud ühiseks hüvanguks. Planeedi hüvanguks peame me istuma kütmata kodudes, sööma liha asemel taimi ja putukaid, kuigi lihasöömine oli see, mis inimkonna ajudel nii suureks võimaldas üldse areneda. Planeedi hüvanguks peame me jätma kasutamata oma riigi looduslikud ressursid ja ostma eluks vajalike tooteid suure raha eest kaugelt konkurentide käest. Peaasi, et meie ei ole nendeks, kes laastavad oma maad, põletades fossiilkütuseid ja paisates õhku süsinikdioksiidi, et toota akkusid, tuulegeneraatoreid ja päikesepaneele. Kui teised programmi järgivad, siis on kõik kummalisel kombel just kui väga hästi. Väike inimene on alati olnud see, kes kannatab üldise heaolu loomise nimel kõige rohkem. Rahva tervis on üks teema, mis on viimastel aastatel olnud suure tähelepanu all. COVID põhjustas väidetavalt rahvatervise kriisi, mis nõudis kiiresti ühest lahendust. Viimastel nädalatel olen kuulanud paljusid arste, perearste ja meditsiinitöötajaid üle kogu maailma, kes leidsid 2020. aastal kiiresti erinevaid viise, kuidas COVIDit efektiivselt olemasolevate vahenditega ravida ning kes päästsid sedasi ühiselt üle 10 000 inimelu. 2020. aasta keskpaigaks keelasid nende tööandjaid neid ravimeetodeid kasutada ja nendest isegi rääkida. Järgne rahale. See on jätkuvalt parim viis, mis võimaldab meil selle hulluse algupärast aru saada. Minu arvates ei ole sellist asja nagu rahvatervis üldse olemas. Eksisteerib ainult individuaalne tervis, mille spetsiifilisi vajadusi tuleb igal juhul eraldi hinnata, et leida õige ravimeetod. Toon veel ühe näite. Šotimaal, minu kodumaal, jätame me parasjagu hüvasti Šoti omavalitsuse eksesiministri Nicola Sturgeoniga. Ma pean tunnistama, et kui ma kuulen veel mõnda kommentaari selle kohta, kui imetusväärne ja kogenud poliitik ta on, siis mu aju lihtsalt plahvatab. Sturgeonit eristas teistest poliitikustest üksnes see, et peavoolumeedia lipitses tema ees ning eiras kõiki tema vigu, kuna ta pakkus pidevalt tähelepanu kõrvale juhtivat ainest oma lõputute rünnakutega Westminsterile. Mina ja miljonid kaaskodanikud pidid kuulama, kuidas ta räägib meie kõigi eest, samal ajal, kui ta tegi ühes oma parteiga kogu Šotimaa maatasa. Nad rikkusid ära meie haridussüsteemi, tervishoiusüsteemi, riigi infrastruktuuri ja palju muud. Veelgi enam, Sturgeoni ametisoleku ajal kasvasid nii narkootikumide põhjustatud surmad kui ka kuritegevus kogu Šotimaal täiesti kontrollimatult. Kõige hullemini mõjus tema valitsusaeg aga haridussüsteemile, mis oli kunagi terves maailmas kõrgelt hinnatud. Nüüd ei kuulu Šotimaa koolid enam isegi rahvusvahelistesse edetabelitesse. Sturgeon ründas pidevalt ka pereväärtusi. Pered on keskkonnaks, kus kasvavad üles kordumatute isikupäradega lapsed, mitte pimedad riigivõimu kummardajad. Sturgeoni katsetus palgata Šotimaal iga lapse heaolu üle järelvalvet pidama professionaalsed sotsiaaltöötajad ei kannud küll vilja, aga tal õnnestus sellest hoolimata viia koolides läbi muudatus, mis lubab juba 4-aastastel lastel omandada vastassooline identiteet. Lapsed saavad nüüdsest privileegi kasutada teist nime ja tualettruumi ilma, et nende vanemad sellest teadlikud oleks. Laste kordumatu karakter kaob paratamatult niipea, kui riik võtab peredelt kontrolli nende kasvatamise üle. Põhjus, miks riik vanematelt üha enam vanemlik õiguse enda kätte usurpeerib, on aimatav. Valitseval klikil on sedasi märksa lihtsam juurutada järgnevatesse generatsioonidesse juba maast madalast oma ideoloogiat. Siin peitubki asja tuum. Üksikisiku väärtuse hindamine on väga oluline osa võitlusest selle nimel, et saada autokraatidelt, tehnokraatidelt ja ideoloogidelt tagasi maailm, mille nad meilt röövinud on. Kui meile pakutavas tulevikus on miljardid inimesed arvatud kasututeks, siis ei ole see tulevik inimkonna jaoks just kuigi lootust andev. 1950-ndatel puutusid Massachusettsi tehnoloogia instituudis kokku tehisintellekti arengusse väga palju panustanud Marvin Minsky ja teine arvutiajastu suurkuju Doug Engelbart. Minsky ütles tollel publikule, et me teeme masinad intelligentseks, sest me anname neile teadvuse. Engelbart küsis see peale, et seda kõike teed sa küll masinate hüvanguks, aga mida sa teed inimeste heaks? Me elame tänaseks maailmas, kus on olemas targad masinad, mis suudavad teha pea kõike peale iseseisvalt mõtlemise. Tegemist on tehnoloogiaga, mille tõttu valitsejatel on üha enam võimalik pidada valitsetavaid üleliikseks. Ning Engelberti küsimus, muutub üha aktuaalsemaks. Mida nad teevad inimeste heaks? Mis veel tähtsam, mida me teeme iseenda heaks? Meie liik on siin universumis kõige ärakordsem. Meie koljudes pesitseb 1,36 kilogrammi roosat liha, mis on võimeline ette kujutama universumi lõpmatust, et vähemasti üritada mõista müsteeriumi, mille keskele me oleme sündinud. Nii palju kui me teame, oleme me ainsad olendid, kes selleks võimelised on. Meile on antud mõistus ja oskused, et unistada tähtede vahelisest reisimisest. Me võime korda saata pea kõik, millest iganes me julgeme unistada. Selline olend on kõike muud kui parasiit. Selline olend on inimene. Adrian Bachmani kommentaar. Oliveri poolt tõstatatud küsimus sellest, miks valitsejad tunduvad enamasti olevate reaalsusest irdunud empaatiavõimetud moraalsed kestad, muutub iga aastaga seda aktuaalsemaks, mida anormaalsemaks muutub meid ümbritsev vaimne ja füüsiline keskkond. Kust üldse pärineb ebainimlik tung kehtestada ühiskonnakorda, mis on mitte üksnes südametu, vaid üha laialdasemalt ka reaalsuse kõige fundamentaalsemate tõsiasjadega pahuksis? Rohepööre, tsensuuri abil kehtestatav sõnavabadus, sõdadega peale sunnitav rahu, võlgade najal kasvatatav rikkus, maskuliinsuse ja feminiinsuse inversioon, bürokraatia diktatuur, asjade olemusliku korra pea peale pööramine on kõikide läänemaailma vallutanud valitsevate agendade ühiseks jooneks. Ning ikkagi jääb küsimus, kust pärineb see kalestunud arrogants, millega inimesi, kelle elusid ebainimlikke otsustega hävitatakse, valitsejate poolt kasututeks arvatakse. Kuigi inimkond on väga suur, on maailm suurem veel ning olemise kord avaneb ontoloogilise fraktalina sedavõrd rikkaks ja eripalgeliseks, et pakkuda igale inimesele võimalust leida oma unikaalne ja unikaalselt väärtuslik koht päikese all. Schwabide, Hararide, Gatesside ning ülejäänud raskekoelist nartsitsismi põdevate ise hakanud maailmavalitsejate arusaam maailmast ei ole seega mitte peenekoeliselt rafineeritud, vaid absurdselt nürimeelne, lineaarne, monomaaniline ning funktsioneeriv ainult abstraktse mudelina, mis on reaalse maailma kompleksuse paroodiaks. Selle kõige üle võikski vaid naerda. Kui me ei elaks tänaseks maailmas, kus lunaatikud on võtnud üle asüüli ning dikteerivad ülejäänud inimkonnale valede ja hirmu näiliselt võitmatu kombinatsiooni abil oma programmi. See on programm, millega praktiliselt keegi ei nõustu, ent mille vastu just kui kogu inimkond on võimetu. Tembeldades enamuse inimkonnast, millele ei nähta väljaspool enda antud monotoonset funktsiooni väärtust iseeneses üleliigseteks parasiitideks, paljastab sotsiopaatiline eliit oma misantroopse palge, mida ökoloogilise altruismi üsna räbalaks kulunud loor üha halvemini suudab katta. Tegemist on seltskonnaga, kes näeb ligimeses puhtal kujul iseenda poolt konstrueeritud süsteemi mutrikesi, mis minetavad oma väärtuse niipea kui tehnokraadid otsustavad süsteemi ümber korraldada. Sotsiopaatiliste valitsejate visioonides ei eksisteeri kunagi inimesi, üksnes inimressurss. Yuval Noah Harari, kes ei mõista, kuidas parandada lekkivat kanalisatsioonitoru, ei tea päris kindlasti, mis on ükskõik millise inimese elu müsteerium. Raske puudega ning süsteemile kasutu lapse naeratus võib providentsist ette määratud hetkel hoida hullunud diktaatori tuumanupule vajutamast. Oma töö algoritmile kaotanud trammijuhi poolt ajakeses hoolitsetud lilleõis suudab inspireerida mööda jalutavat heliloojat komponeerima heliteose, mis aitab järgnevatel aastasadadel miljonitel inimestel näha lootuskiirt ka kõige lootusetumas hetkes. Antud mõtted ei ole sentimentalism, vaid kliiniliselt realistlik arusaam elu tegelikust kompleksusest. Müsteeriumist, millest tehnokraatidest mõistuse ja südame minetanud aru ei saa. Ainsad, keda inimene on suuteline vihkama veel enam kui neid, kes tal on ülekohut teinud, on need, kelle suhtes ta on ise ülekohtune olnud. Siin peitubki võti, mõistmaks sotsiopaatiliste valitsejate psühholoogiat. Nad põlgavad ligimest, kuna nad on teinud ligimese suhtes põlastusväärseid asju. Kõige raskekoelisem jumala kompleks on sedasi omane hingeliselt kõige mandunumal osal inimkonnast, kelles jumalik säde on kõige enam kustunud. Mis on tõeliselt hirmutav mõte, on aga see, kuidas peaks suhtuma jumal, kes universumi olematusest olevaks armastas nendesse, kes soovivad tema loodu silmadest sära kustutada neid isendi eesmärkide tarbeks tarbetuks arvates. Sest pidasu võimupüramidi tippu trüginud sotsiopaate karta. Nende programm puruneb reaalsusega kohtudes varem või hiljem kildudeks. Ega isegi vihata. Küll aga karta nende käekäigu pärast, kelles enesearmastus on ligimese armastuse leegi jäädavalt kustutanud. Ning mõistagi hoolitseda selle eest, et see leek meis endis eales ei kustuks. Iraagi naftaväljande minek Hiina ja Vene kontrolli alla peegeldab kogu lähisida libisemist lääne mõjusfäärist. Märtsi lõpus otsustas Iraagi keskvalitsus keelata Põhja-Iraagis paikneval poolautonoomsel Kurdistani regionaalvalitsusel naftamüügi. Tegemist on kogu lähisida regiooni geopoliitilise staatuse muutust peegeldava arenguga, mida tuleks vaadelda Saudi-Araabia ja Iraani 10. märtsil sõlmitud rahuleppe laiemas kontekstis. Lähisidas hetkel aset leidvad protsessid kiirendavad regiooni raskuskeseme üleminekut lääne mõjusfäärist Hiina-Vene mõjusfääri. Loo tausta on lihtsam seletada, kui kirjeldada tehingut mitte üksnes Saudi-Araabia ja Iraani paktina, vaid Saudi-Araabia ja OPEC-i ning Hiina ja Venemaa ning šiitliku poolkuu, ehk siis lähisidas üle mitme riigi laiuv piirkond, mille elanikud on peamiselt šiidiusku regioonide laiema kokkuleppena. Šiitide poolkuuks nimetatud piirkonna kõige tähelepanuväärsemateks riikideks on Iraan, Iraak, Süüria, Liibanon ja Jeemen. Türgi, riik, mille elanikkonnast moodustavad 25% šiidid ja mis on nördinud, et teda pole tänini Euroopa Liitu vastu võetud, pesitseb aga samuti šiitliku poolku piirkonna äärealadel. Pusle viimane tükk on paika langamas vahetult pärast Saudi-Araabia ja Iraani kokkulepet. Vahendades Kremli väga kõrge ametniku kommentaari, hoides läänt eemal Iraagi energialepingutest ja lähemal uuele Iraani-Saudi-Araabia teljele, saab lääne hegemoonia lõpp lähisidas otsustavaks peatükiks lääne lõplikus allakäigus. Juba enne Saudi-Araabia ja Iraani kokkulepet oli Pekingi ja Moskva sihiks manööverdada end üha paremasse positsiooni, likvideerides USA ja tema vasallide mõjuvõimu lähisidas, mis on jätkuvalt maailma nafta ja maagaasi keskuseks. Saudi-Araabia ja Iraani kokkuleppe järgselt on Hiina ja Venemaa aga viimaks oma eesmärkide täitumisele väga lähedale jõudmas. Mis puutub praeguse hetkeni jõudmist, see tähendab jõudmist olukorda, kus Põhja-Kurdistani piirkond liidetakse järkjärgult Lõuna-Kurdistaniga, et luua taas üks ühtne riik, mida juhitakse väljaspool Bagdadi, siis siinkohal oli Venemaa taustajuks, mis pani paika toimiva strateegia Põhja-Iraagis. See oli strateegiaks, mida Hiina otsustas sisuliselt kopeerida ka Lõuna-Iraagi aladel. Niipea, kui Iraagi territooriumi osaks olevas Kurdistanis hälatati 2017. aasta septembris ülekaalukalt iseseisva kurdi riigi poolt, otsustas Bagdad referendumi tulemusi eirata, vallandades sellepi massilised meeleavaldused. Lahvatanud rahutused suruti aga Iraani, Türgi ja Lõuna-Iraagi vägede ühiste jõupingutustega maha. Tekkinud kaose keskel asus Venemaa üle võtma kogu Iraagi Kurdistani naftasektorit. Moskva strateegiat saatis edu tänu kolmele asjaolule. Esiteks rahastas Venemaa Iraagi Kurdistani 1,5 miljardi USA dollariga läbi nafta edasimüügi. Teiseks tegi Moskva suuri investeeringuid regiooni viie kõige suurema potentsiaaliga naftapiirkonda. Ning kolmandaks omandas Venemaa 60%-lise osaluse Türki suunduvast naftajuhtmest, tehes kõnealusesse naftajuhtmesse 1,8 miljardi USA dollari suuruse investeeringu, mille eesmärk oli suurendada toru läbilaskevõimet 1 miljoni barrelini päevas. Venemaa mahitas aktiivselt lahkhelisid põhjas asuva Kurdistani valitsuse ja Bagdadi vahel, kasutades peamiselt ära mõlema poole rahulolematust naftaleppega, milles Põhja- ja Lõuna-Iraak olid 2014. aastal kokku leppinud. Kõnealune leppe, mis on aluseks märtsi lõpus jõustunud Iraagi Kurdistani piirkonna sõltumatu naftamüügi keelustamisele, seisnes aga selles, et Iraagi kurdide regionaalne omavalitsus ekspordib Bagdadis asuva riikliku naftaturundusorganisatsiooni Soomo kaudu Kurdistani naftaväljadelt ja Kirkukist kuni 550 000 barrelit naftat päevas. Vastutasuks saadab Bagdad 17% Iraagi föderaalieelarvest kurdide regionaalvalitsuse kulutuste katteks. Antud lepe ei toiminud reaalsuses aga kunagi ning Venemaa püüdis alates 2017. aastast konflikti veelgi süvendada, tekitamaks Põhja- ja Lõuna-Iraagi vahel märksa suuremaid hõõrumisi. 2020. ja 2021. aasta perioodil võttis Hiina omalt poolt vastu otsuse kasutada Lõuna-Iraagis analoogset strateegiat, mida venelased põhjas edukalt olid juba rakendanud. Esmalt kasutasid venelased suuri rahakraane läbi hiiglaslike nafta ettemaksulepingute, võtmaks edasi kogu Iraagi Kurdistani naftatööstuse enda kontrolli alla. Kopeerides venelaste mudelit, sõlmis Hiina ettevõtte Shenhua Oil Bagdadi keskvalitsusega miljardi dollari suuruse naftatarnete ettemaksuleppe. Nimetatud areng oli Washingtoni jaoks äärmiselt murettekitav, peamiselt kolmel põhjusel. Esiteks oli tehing ilmselge koopia sellest, mida Venemaa oli juba kasutanud Iraagi Kurdistani naftatööstuse üle kontrolli saavutamiseks. Teiseks oli aga selge, et Venemaa ja Hiina teevad Iraagis tihedat koostööd viisil, mida varem pole kunagi nähtud. Peamine põhjus, miks Bagdad Hiinat oma lõunapoolsetes nafta- ja gaasimardlates soojalt tervitas, peitus selles, et Peking oli omalt poolt lubanud, et selle suhted Venemaaga võivad pakkuda leevendust kurdide ja Bagdadi keskvalitsuse vahelistele pingetele. Tegelikkuses oli Venemaaga osapooleks, kes oli alates 2017. aastast kurde pinget õhutamiseks üles kütnud. Kolmas põhjus seisnes aga tõsiasjas, et lisaks sõjalistele vahenditele, mida Venemaa oma Iraagi Kurdistani piirkonna suunalisse tegevusse kaasas, vormistas Hiina poolt kõnealuse tehingu Shenhua Oil, mis on Hiina ühe suurima sõjatööstuskonserni Norinco tütarettevõtte. Iraagi põhja- ja lõunaosa vaheline majanduslik konflikt oli seega mitmeid aastaid Hiina ja Venemaa eesmärkidega kooskõlas. Iraagi Kurdistani administratsiooni hinnangul on tal Iraagi põhiseaduse artiklite 112 ja 115 alusel volitused ammutada naftat ja gaasi nendest Kurdistani maardlatest, mis on kasutusele võetud pärast 2005. aastat. 2005 oli nimelt aastaks, mil rahvahääletusel võeti vastu Iraagi uus põhiseadus. Iraagi Kurdistani valitsus väidab Iraagi põhiseadus artiklile 115 viidates, et kurdidel on õigus saada kogu regioonis toodetud naftatulu omavaldusesse. Iraagi Bagdadi keskvalitsus apelleerib aga põhiseaduse punktile 111, mis näeks ette kõikide Iraagi naftatulude koondamise ja ümberjagamise Bagdadi kaudu. Nüüd, kui Lähis-Ida varemalt lääne mõjusfääri kuulunud võtmemängija Saudi Araabia on liitumas Hiina-Vene teljega, on Peking ja Moskva valmis jätkama mängu avatud kaartlitega, ilma, et enam tehtaks pingutust varjata oma lõppeesmärki, milleks on läänelt domineeriva positsiooni ülevõtmine kogu Lähis-Ida regioonis. Tänase päeva reaalsuseks on seega kujunemas olukord, kus kõige mahlasemad tükid parimatest nafta- ja gaasivarudest kogu Lähis-Ida piirkonnas tuleb pakkuda esmajärjekorras Hiina või Venemaa ettevõtetele. Hiina on seadnud endale eesmärgiks mööduda 2030. aastaks Ameerika Ühendriikidest maailma suurima majandusena ka siseriikliku kogutoodangu nominaalnäitaja alusel. Reaalse ostujõu arvestuses möödus Hiina Ameerika Ühendriikidest maailma suurima majandusena juba 2014. aastal, olles saanud vahepeal ka maailma konkurentsitult suurimaks tööstus- ja kaubandusriigiks. Garanteerimaks oma majanduslike saavutuste püsimajäämise peab Peking garanteerima piisavate energiaressursside olemasolu ka olukorras, kus lääs peaks kehtestama Hiinale sanktsioonid juhul kui see Taiwanit ründab. Vastavasuunalised juhised on president Xi poolt Hiina armeele juba antud, mis peaks 2027. aastaks olema valmis Taiwani vastast sõjalist operatsiooni teostama. Vaadates kõrvalt Venema sissetungi Ukrainasse, on Hiinal olnud suurepärane võimalus saada õppetund sellest, kuidas asju mitte teha. Lähis-Idasse ja Iraaki puutuvalt on tänaseks aga selge, et sõltumata sellest, kas hiljuti kehtestatud Iraagi Kurdistani müügikeld jääb kehtima või mitte, on Hiina ja Venemaa teinud kogu maailmale selgeks, et edaspidi ei toimu Iraagis ühtegi olulist strateegilist nihet ilma Pekingi ja Moskva heaks kiiduta. Adrian Bachmani kommentaar. Tsitaat. Lähis-Ida, kus paikneb 2/3 maailma naftast, mis on muuhulgas ka kõige odavamalt eksploateeritav, on endiselt paik, kus asub maailma suurim auhind. Dick Cheney, Ameerika Ühendriikide asepresident aastatel 2001-2009. 2023. aastal möödub 20 aastat Iraagi invasioonist, mil Ühendriikide väed tungisid pärast 1991. aastal peetud lahesõda taas Iraaki. Riiki, kus USA toonase asepresidendi Dick Cheney sõnul pidi leiduma ultimatiivne auhind, mille USA pidi allutama oma kontrollile. Vaadates Washingtoni kalkulatsiooni, Lähis-Ida suuruselt teiste naftavarudega riigi okupeerimisel tänapäeva arengute valguses, tuleb Bushi administratsiooni Iraagi sõda pidada Ühendriikide arvukate sõjakampaaniate seas üheks kõige ebaõnnestunumaks. Kulutada $3 triljonit sõjale, mille käigus tapeti veerand miljonit iraaklast ning mis röövis Ühendriikidelt maailma rahvaste seas igasuguse legitiimsuse rahvusvaheliste suhete arbiiteri ning maailma politseinikuna, ei oleks olnud väärt ettevõtmist ka olukorras, kus Iraagi naftamaardlad oleksid jäänud Chevroni ja Exxon Mobili kontrolli alla ning Iraagi nafta oleks jätkanud voolamist maailmaturgudele monopoolselt USA dollari eest. Ent olukord, kus 20 aastat pärast okkupatsiooni algust haldavad Iraagi naftavälju Hiina ning Vene konsernid ning Iraagi energiakandjaid asutakse kauplema mitte dollari, vaid alternatiivsete valuutadest, on osutunud Ühendriikide geopoliitiliste projektide seos üheks suurimaks avantüüriks. Muuhulgas on kontrolli kaotamine Lähis-Ida energiakandjate üle märksa olulisemaks põhjuseks lääne nii-öelda rohepöörde monomaaniale kui mis tahes ökoloogilised kaalutlused. 7 märki, mis viitavad, et maailm eemaldub dollarist. Michael Snyder. Kes kontrollib naftat, kontrollib riike. Kes kontrollib toitu, kontrollib rahvaid. Kes kontrollib raha, kontrollib kogu maailma. Ameerika Ühendriikide dollar on aastakümneid ülemaailmsete valuutade vaieldamatu valitsejana trooninud. Ent kätte on jõudnud aeg, mil globaalses rahasüsteemis on aset leidmas dramaatilised nihked. Hiina, Venemaa, India, Brasiilia, Saudi-Araabia ja mitmed teised riigid on astumas samme, mis võimaldavad neil eelseisvatel aastatel USA dollarist oluliselt vähem sõltuda. See on ameeriklastele väga halb uudis, kuna maailma reservvaluute trükkimine on andnud Ühendriikidele tänini unikaalse privileegi nautida kolossaalselt võimendatud elatustaset. Kui dollar peaks oma staatuse maailmavaluutana minetama, saab ameeriklaste elatustase olema praegusest sootuks madalam. Kahjuks ei oska enamus ameeriklasi olukorra olemust teadvustada. Kuigi USA juhid on viimastel aastatel suhtunud dollari stabiilsusesse täieliku üleolekuga, eeldab enamik ameeriklasi sellegi poolest, et dollar jääb alati maailmamajandust valitsema. Sellised hoiakud valitsevad jätkuvalt ajal, mil suur osa planeedist valmistub juba täna tulevikuks, kus USA dollari valitsus on möödanik. Järgmised 7 märki illustreerivad, kuidas ülemaailmne de-dollariseerimine on kiiresti hoogu koguma hakanud. Esiteks, BRICS-i, läänevälise tööstusriikide gruppi kuuluvad riigid moodustavad üle 40% maailma kogurahvastikust ja annavad peaaegu 1/4 maailma SKT eest. Seega peaks tõsiasi, et nad tegelevad uue vääringu väljatöötamisega kõiki ameeriklasi suuresti puudutama. Venema riigiduuma aseesimees Aleksandr Babakov lausus 30. märtsil, et tärkavate majandustega BRICS riigid, Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Afrika vabariik töötavad aktiivselt selle nimel, et luua uus vääring, mida kavatsetakse esitleda organisatsiooni tippkohtumisel Durbanis. Üleminek rahvusvaluutade arveldustele on protsessi esimeseks sammuks. Järgmine ülesanne on teha lähitulevikus võimalikuks digitaalse või mis tahes muu fundamentaalselt uue valuuta ringlusesse laskmine. Ma arvan, et BRICS-i juhtide tippkohtumisel tehakse teatavaks valmisolek selle projekti realiseerimiseks. Selle nimel tehaksegi praegu tööd, ütles Babakov Venema India strateegilise arengu ja kasvupartnerluse foorumi kuluaarides. Teiseks, kaks BRICS-i riiki, Hiina ja Brasiilia, jõudsid äsja kokkuleppeni, et asuvad kauplema omades vääringutes. Eksperdid tõdesid, et Hiina renminbi püüab aina kiiremini laiendada oma ülemaailmset kasutust. Antud trend aitab luua vastupidavama rahvusvahelise rahasüsteemi, mis on vähem sõltuv USA dollarist ja soodustab paremini kaubavahetuse kasvu. Kommentaar järgnes sellele, kui Hiina ja Brasiilia, kaks suurt areneva majandusega BRICS riiki, jõudsid kokkuleppele, et loobuvad USA dollarist kui arveldusvaluutast ning hakkavad omavahelisi tehinguid kajastama kohalikes vääringutes. Tehing võimaldab Hiinal ja Brasiilial teha omavahelisi kaubandus- ja finantstehinguid otse, vahetades juaanid reaalide vastu ja vastupidi. Seda selle asemel, et dollarit vahetada, teatas Agence France-Presse, viidates Brasiilia valitsuse avaldusele. Kolmas märk. Märtsi lõpus Indoneesias toimunud kohtumisel arutasid Kagu-Aasia riikide foorumiks oleva ASEANi organisatsiooni riikide rahandusministrid viise vähendamaks sõltuvust USA dollarist, eurost, jeenist ja britinaalast. Teisipäeval, 28. märtsil, algas Indoneesias kõigi ASEANi rahandusministrite ja keskpankade juhtide ametlik kohtumine. Päevakorra põhiliseks teemaks olid arutelud, kuidas vähendada finantstehingutes sõltuvust USA dollarist, eurost, jeenist ja britinaalast ning minna üle arveldustele kohalikes vääringutes. Kohtumisel arutati jõupingutusi vähendada kohaliku valuutatehingute skeemi kaudu sõltuvust suurematest valuutadest. Initsiatiiv on varasema kohaliku valuutaarvelduse skeemi laiendus, mida ASEANi liikmete vahel on juba rakendatud. Neljandaks. Saudi-Araabia nõustus saama Shanghai koostööorganisatsiooni dialoogi partneriks. Tegemist on sammuga, mis avaldab naftadollarile märkimisväärset negatiivset mõju. Riigile kuuluv Saudi pressiagentuur teatas, et Saudi Araabia valitsuskabinet kiitis kuningas Salman bin Abdulazizi juhitud istungil heaks memorandumi, millega Riyadile omistati dialoogipartneri staatus Shanghai koostööorganisatsioonis. Poliitilises julgeoleku ja kaubandusliidus, mille täisliikmeteks on Hiina, Venemaa, India, Pakistan ja veel neli Kesk-Aasia riiki. Shanghai koostööorganisatsioonil on lisaks veel neli vaatleja riiki, seal hulgas Iraan ning 9 dialoogipartnerit, kellede hulka kuuluvad nii Saudi Araabia, Katar kui Türgi. Organisatsiooni peakorter paikneb Pekingis ja selle peasekretäriks on Hiina päritolu Zhang Ming. Viiendaks. Hiinlased lõpetasid äsja esimese veeldatud maagaasi tehingu, mis arveldati USA dollarite asemel Hiina juaanides. Shanghai nafta ja maagaasi börs andis teada, et Hiina on lõpetanud äsja oma esimese juaanides arveldatud veeldatud maagaasi tehingu. Hiina riiklik nafta- ja gaasigigant Knook ja Total Energies lõpetasid börsil esimese veeldatud maagaasi tehingu, mille arveldamine toimus Hiina valuutas, tõdetakse ka Reutersi avalduses. Kaubandustehing hõlmas umbes 65 000 tonni Araabia Ühendemiraatidest importitud LNG-d, lisas Shanghai nafta- ja maagaasi börs oma ametlikus teadandes. Kuuendaks. Hiina valitsus pakub oma valuutat alternatiivina USA dollarile rahvusvahelises kaubanduses. India pakub oma vääringut kaubandustehingute arveldamiseks riikidele, keda ähvardab dollari puudus USA Föderaalreservi järsu rahapoliitika karmistamise tõttu, mis on viimaste aastakümnete lõikes uudne nähtus. Tehes arvestatavat valuutariski kandvatele riikide jaoks ruupiaga arveldamise lihtsamaks, on võimalik pakkuda neile teatavat katastroofi kindlust, sõnas India kaubandusminister Sunil Parthwal märtsi lõpus India väliskaubanduspoliitikat puudutavas teadandes. Seitsmendaks. Saudi Araabia on nõustunud Keeniasse suunduvate naftasaadetiste eest aksepteerima USA dollarite asemel Keenia shillingeid. Keenia president William Ruto sõlmis äsja Saudi Araabiaga lepingu, mille kohaselt Ida-Afrika riik saab osta naftat USA dollarite asemel otse Keenia shillingite eest. Kuna USA valuutakurss jõudis suurenenud impordinõudluse tõttu 145 shillingini, süüdistas Ruto naftakartelle kriisile reageerimiseks Ameerika dollarite varumises, mis tekitas kogu Keenias kütuse puuduse. Oluline on mõista, et kõigest 10 aastat tagasi poleks mitte ükski ülalmainitud arengutest mõeldav olnud. Kuid tänasel päeval toimuvad muutused juba täiesti erakordses tempos. Siinkohal hoiatab John Carney, et ülemaailmsete valuutareservide mõranemine on tulevikus vältimatu. See pole mitte ainult tõsine oht, vaid minu arvates lausa vältimatu areng. Me läbisime pärast teist maailmasõda 3 etappi, nagu te ütlesite. USA oli teise maailmasõja järgselt maailma suurim majandus. 1970. aastatel muutus kogu globaalne pangandus, aga põhimõtteliselt dollarikeskseks. Nõukogude liidu lagunemisega sattus seega kogu maailm rohkemal või vähemal määral USA dollari võimu alla. See ülemvõim on nüüd viimaks murenemas. Hiina ja Venemaa on asunud ehitama alternatiivset globaalset valuutablokki, selgitas John Carney. Paraku peab Carneyga nõustuma. Kuna USA suhted nii Venemaa kui ka Hiinaga on jätkuvalt kollapseerumas, on mõlemal riigil tugev stiimul deedollariseerimisega forseeritud tempos edasi liikuda. Kõik kirjeldatu on aga USA jaoks erakordselt halb uudis, sest Ühendriikide valuuta on USA majandusliku jõu vundament ning riigi kaugelt kõige tähtsam ekspordiartikkel. Adrian Bachmani kommentaar. Kes kontrollib naftat, kontrollib riike. Kes kontrollib toitu, kontrollib rahvaid, kes kontrollib raha, kontrollib kogu maailma. See Henry Kissingerile omistatud sitaat võtab suures pildis kokku maailmavõimu baasmehaanika või vähemasti ühe viisi, kuidas seda seletada. Senikaua, kuni Ameerika Ühendriigid kontrollivad maailma peamist reserv- ja kaubandusvaluutat, oma Washington jätkuvalt unikaalset mõjuvõimu ka energiakandjate ning toiduliikumise üle globaalselt. Kuna nii nafta kui toiduainetega kauplemine käib maailmas endiselt valdavalt dollaris nomineeritult. Moment, mille enamus maailma riike distantseeruvad dollarist, on momentiks, mille USA globaalse hegemoonia finantsiline vundament mureneb koost. Ning seda ilma, et sellel oleks realistlikke väljavaateid naaseda oma endisele positsioonile, millele see 20. sajandi keskel erakordselt soodsate asjaolude kokkulangevusede läbi tõusis. Tasub meeles pidada, et Ameerika Ühendriikide dollar saavutas oma positsiooni maailma rahaturgude konkurentsitu valitsejana ajal, mille Ühendriigid andsid vahetult pärast teist maailmasõda ligi 50% planeedi kogutoodangust. See oli aeg, mil dollarit oli kõigil vaja. Ning seda väga lihtsal põhjusel. Kõike, mida maailma rahvastel tarvis oli, vedureid, turbiine, jõujaamu, teksapükse, tööriistu ja muud sellist, toodetigi toona vaid kas peamiselt või üksnes Ameerikas. Tänasel päeval, mil dollar moodustab maailma riikide valuutareservidest mainitud ajaloolise iseärasuse pärast, aga ka Washingtoni armutu finants- ja militaarpoliitika tõttu, endiselt ligi 60%, moodustab Ühendriikide majandus maailma siseriiklikust kogutoodangust nominaalnäitaja alusel, aga mitte enam 50%, vaid kõigest pisut üle 20%. Reaalsest tööstusvõimsusest annab 20. sajandi keskel üle poole planeedi industriaalkapatsiteedist andnud Ameerika tööstus, aga nüüd vaevu kümnendiku, olles selles parameetris Hiinale lootusetult ning püüdmatult alla jäänud. Kõik kirjeldatu ei ole ka positsiooniks, mille pinnalt dollar võiks oma endisesse staatusesse enam kunagi naaseda juhul, kui maailma reservvaluuta positsioon kord kaotatud peaks saama. Panused on kõrged ning Washington on valmis oma finantshegemoonia ning sellele rajaneva globaalse primaarsuse kasutades president Carteri julgeoleku nõuniku Zbigniew Brzezinski väljendit säilitamise nimel tooma ohvriks väga palju. Vajadusel terveid riike ja rahvaid. Kuid üksnes sellistes sõjateatrites, mis on turvaliselt ookeanide vahel asuvast Ameerikast kaugel ning ideaalis primaarsete rivaalide Hiina, Venemaa ning Iraani tulevikus ehk ka India ja Brasiilia vahetus läheduses. Ideaalseteks sõjakolleteks Hiina, Venemaa, Iraani kurdamiseks on aga sellised riigid nagu Afganistan, Iraak, Ukraina, Baltikum, Taiwan, Korea ning Vietnam. Külvata kaost ja sõdu tugevate riikide sees ja vahetus läheduses oli Briti geopoliitika trumbiks 19. sajandil, mille Washington Londonilt 20. ja 21. sajandil üle võttis. Seda peamiselt tänu USA ja Briti finants- ja poliitiliste eliitide ristabieludele ning riikide eriteenistuste läbivõimumisele. 21. sajandi geopoliitika võtmeküsimuseks saabki olema, kas ja kui, siis millised rahvad on valmis tooma oma eksistentsi Washingtoni globaalse ülemvõimu säilitamise nimel ohvriks. Sularahavaba ühiskond. Euroopa Liit liigub jõuliselt sularaha keelustamise teed. Ajal, mil keskpangad sillutavad teed düstoopilise loomuga keskpanga digitaalsete valuutate kasutuselevõtule, on materiaalse autonoomsuse ahtaks muutunud piirid üha kiiremini sulgumas, kuna teiselt poolt on valitsused tegemas üha jõulisemaid samme sularaha kasutamise keelustamiseks. Reegleid muudetakse järk-järgult üha karmimaks, eesmärgiga vähendada üha enam lubatud sularaha tehingute mahtu. Sõda sularaha vastu on tänaseks globaalne, olles osa projektist muuta kogu ühiskond tehnokraatlikuks düstoopiaks. Euroopa parlamendi liikme sõnul eksisteerib oht, et Euroopa Liit kriminaliseerib oma uute rahapesuvastaste seadustega füüsilise sularaha kasutamise sootuks. Populistliku erakonna alternatiiv Saksamaale esindaja Dr. Gunnar Beck hoiatas, et Euroopa Liit näib oma uute rahapesuvastaste seadustega taotlevat füüsilise sularaha kasutamise kriminaliseerimist. Brüsseli poliitikud on pikka aega kaalunud sularaha tehingute väärtusele ülempiiri seadmist terves Euroopa Liidus ning seadusandjad on kirjeldanud üksikasjalike plaane keelata eurooplastel sooritada füüsilise vääringu eest tehinguid rohkem kui 10 000 euro väärtuses. Euroopa parlament on tänaseks juba hääletanud selle poolt, et langetada sularaha kasutamisele kavandatav piirmäär vaid 7000 euroni. Antud meede oleks osaks jõupingutustest piirata rahapesu ja maksudest kõrvalehoidmist Euroopa Liidus. Ametnikud hääletasid ka selle poolt, et keelustada kõik krüptovaluuta tehingud, millega tasutakse kaupade või teenuste eest, mis on väärt rohkem kui 1000 eurot. Paljud parlamendi liikmed näevad selliseid otsuseid õigustavat kui tarvilike samme kuritegevuse vähendamisel Euroopas. Ent Gunnar Beck hoiatab, et sularaha maksetele seatavad piirangud on juba tänaseks päevaks talumatult karmid. Breitbart Europe ajalehe tehtud avalduses rõhutas Beck, et kuigi alternatiiv Saksamaale tervitas täiendavaid jõupingutusi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, ei olnud erakond nõus parlamendi üleskutsega sularahatehinguid piirata. Me peaksime keskenduma organiseeritud kuritegevuse ja islamistlike terroristide rahapesule. Euroopa Liit otsustab aga selle asemel tugevdada järelvalvet Saksa hoiustajate ja pensionäride tehingute üle, märkis Beck. See on aga lubamatu. Beck väitis see järel, et alternatiiv Saksamaale on jäänud ainsaks parteiks, mis kaitseb Saksamaal sularaha vabadust. Kuna ka parempoolsete parteide liikmed on järjekindlalt Euroopa sularaha piirangute kehtestamise poolt hääletanud. Beck väljendas muret ka Brüsseli kavandatavate meetmete olemuse pärast, kuna eurokraadid on väidetavalt otsustanud sularaha piirangute kehtestamisel direktiivide asemel määruste tee valida, mis aga tähendab, et rahvusriigid ei saaks reformide elluviimist vältida, isegi kui nad seda sooviksid. Dr. Beck märkis siiski, et asi võiks olla veel hullem, kuna väidetavalt lükkasid Europarlamendi liikmed enne 7000 euro piirmäärani jõudmist tagasi sularahatehingute veelgi madalama limiidi. Õnneks suurendati esialgset 3000 eurost ettepanekut oluliselt ja seda muuhulgas tänu alternatiiv Saksamaale survele läbirääkimisprotsessis, nentis Beck. Sularahatehingute piiramine Euroopas neib olevat osa suuremast trendist Euroopas ja lääneriikides laiemalt. Austraaliast sai üks esimesi riike maailmas, mis teatas, et kehtestab keelu kõigile sularahatehingutele, mis on suuremad kui 10 000 Austraalia dollarit. Kuigi lõunapoolkeral paiknev saareriik kaotas hiljem huvi seaduse faktilise jõustamise vastu, on Euroopa riigid sularaha kasutuse piiramises palju innukamad. Saksa poliitikud vaidlevad hetkel selle üle, kas sellistele tehingutele seaduslike piirangute seadmine on tervitatav või mitte. Teistes Euroopa riikides on ulatuslikud sularahavastased meetmed aga juba kehtestatud. Hollandis on keelatud kõik sularahatehingud, mis ületavad 3000 euro piiri. Asjad on veelgi drakoonilisemad Prantsusmaal, kus riigi elanikel on seadusega keelatud maksta kaupade või teenuste eest sularahas, kui tehing ületab kõigest 1000 euro piiri, muutes isegi elektroonikaseadmete, mööbli ja muu sellise saatamise viisil, kus tehing ei ole digitaalselt jälgitav, karistatavaks. Ukraina sõda toob kaasa suurema maailmakorra muutuse kui teine maailmasõda. Essel Kanthan. India geopoliitika analüütik Essel Kanthan analüüsib maailmaareenil aset leidvaid protsesse, üritades mõista, millised on suurte trendide aluspõhjused ja pikaajalised mõjud maailma jõuvahekordadele. Seda eeskätt ida ja lääne mõõduvõtu kontekstis. Järgnevas artiklis mõtiskleb Kantan selle üle, kuidas Ukraina sõda kujutab endast kõige viimast episoodi USA globaalse ülemvõimu jätkumise nimel, mis on kogu inimkonna edasist saatust määrav heitlus. Käesolev analüüs puudutab geopoliitikat, majandust ja uut ülemaailmset impeeriumi. Mida me hetkel Ukrainas lahti rullumas näeme, on kaalukamata tagajärgedega kui teine maailmasõda. Ometi on seegi vaid üks osa keerulisest globaalsest hübriidsõjast, mida peetakse varjatult läbi geopoliitika, majanduse, rahanduse, tehnoloogia ja sõjatööstuse. Aset leidvad sündmused on just kui tuumasünteesi eksperiment, kus plasma on 100 miljonit kraadi, aga miski ei sula veel ära. Mis iganes selles sõjas juhtub, see saab põhjalikult maailmakurssi mõjutama. Seetõttu on kriitiliselt oluline vaadata kaugemale naaruväärsetest peavoolunarratiividest ja mõista sügavamalt meie ajastud defineerivate katsumuste tõelist olemust. Murdepunktis viibiv maailm. Vaadates suurt pilti, seiseb maailm praegu risteel. 500 aasta pikkune lääne ülemvõim, mis sai alguse eurooplaste maabumisega Ameerika mandril, on viimaks lõppemas. Mis kõige tähtsam, lääneriikide liider, USA, on oma ülekaalu kiirelt kaotamas. Ameerika sajand on lõppemas. Õigupoolest lõppes see juba 2008. aastal, aga majandust on hoitud sellest saati elus triljonite dollarite trükkimisega, mida kutsutakse eufemistlikult kvantitatiivseks leevendamiseks. Ent ülejäänud maailm on viimaks jõudnud punkti, kus ollakse valmis USA dollariga hüvasti jätma. Ukraina sõda peetaksegi lõppastmes selleks, et päästa Ameerika ühendriikide maailmakorda ja pikendada niinimetatud Ameerika rahu ehk Pax Americana kestvust. Ameerika loodab pikalt kestvale varisajale, mis ühtaegu hävitaks Venema, laseks Ameerika vägedel riigialad okupeerida ning juhtida riiki läbi uute USA-meelsete juhtide. Ameerika ühendriigid loodavad Ukrainas korrata seda, mida tehti Euroopa, Saksamaa, Jaapani ja teistega peale teist maailmasõda või Lõuna-Koreaga 10 aastat hiljem. Ent miks ikkagi on USA hegemoonia praegu ohus? Sest USA on kaotamas eelist kõigis geopoliitilistes sfäärides. Olgu selleks siseriiklik kogutoodang, kaubandus, tootmine, tehnoloogia, sõjatööstus ja isegi kurikuulus pehmejõud, ehk ideoloogilis, kultuurilis, poliitiline mõju. Kui ka dollar kaotab oma ülemvõimu, siis saab USA allakäik olema üsna kiire. See faas on allakäigu viimaseks vaatuseks. Šveitsi suurpanga Credit Suisse'i finantskuru Zoltan Bozar kirjutas Financial Timesi artiklis järgnevalt. Tsitaat. Mida vähem kaubandustehinguid kajastatakse dollarites ja mida enam dollarite ringlus riigikassades väheneb, seda enam on nii-öelda üüratu privileeg, mida dollar peamise reservvaluutana omab rünnaku all. Oma teistes artiklites nendib Zoltan aga järgnevat. Tsitaat. President Xi külastus Saudi-Araabiasse ja kohtumine Pärsia lahe koostöönõukoguga tähistab sisuliselt nafta juaani sündi. Aastaks 2025 võib Hiina Pärsia lahe koostöönõukogu riikidele tasuda kogu nafta ja gaasi eest, renmiibides. Lisemaks õli tulle tundub, et kõik tsoonid on liikumas dollarist lahti ütlemise kursil. India ostab Venema naftat juba praegu ruupiate ja juaanide eest. Ladina-Ameerika suurimad majandused, Brasiilia ja Argentiina, arutavad ühise valuuta võimalust kaubandustehingute finanseerimisel. Putin jällegi kõneleb sellest, kuidas BRICS Plus, mis tähistab 5 riiki, Brasiiliat, Venemaad, Indiat, Hiinat ja Lõuna-Aafrikat, loob vääringu, mis on tagatud nende riikide kaupadega. Samal ajal peavad Ameerika ühendriigid iga aasta maksma 800 miljardit dollarit intressi oma talumatult suurelt võlakoormalt. Ameerika ühendriikide kaubandusdefitsiit jõudis 2022. aastal 1,2 triljoni dollarini. Ning see kõik on toimumas ajal, mil Hiinal on rekordiline 877 miljardi dollariline kaubandus ülejääk. Mis te arvate, kumb majandusmudel nendest kahest on jätkusuutlik? USA mänguplaan, sõjad ja kaos. Ameerika Ühendriikide ainuke võimalus oma globaalset hegemooniat lõpetavast kriisist välja tulla on päästa valla sõda. See tähendab aga sellist sõda, kus teised riigid hävitavad ennast. 2015. aastal pidas George Friedman mõjuvõimsa Stratfori mõttekoja asutaja kõne, kus kirjeldas USA ürgset huvi Venemaa ja Saksamaa vastu. Friedman selgitas selle huvi põhjust järgnevalt. Ühte hoides suudavad Saksamaa ja Venemaa USA-le väljakutse esitada. Ta ei viidanud muidugi Ameerika Ühendriikide hävitamisele, vaid selle globaalse ülemvõimu piiramisele. USA mõjukas geostrateeg tõdes juba 2015. aastal, et Venemaa looduslikud ressursid, ühildatuna Saksamaa tehnoloogia ja kapitaliga, oleks ülivõimas sümbioos. Kõige lühemalt öeldes paljastas Friedman oma 8 aastat tagasi peetud kõnes Ukraina sõja aluspõhjuse. Friedman ei maininud oma kõnes Hiinat, sest aastal 2015 ei visandanud isegi suurimad Ameerika mõttetargad Hiina sedavõrd jõulist tõusu. Täna on Ameerika Ühendriikidel aga 2 fundamentaalset huvi. Venemaa ja Saksamaa ning Hiina ja Aasia. Esmalt on plaanis likvideerida venelased ning seejärel võtta sihikule hiinlased. Venemaa Washingtoni sihikul. Venemaa on globalistide jaoks kõige suurem auhind. Ta on seda olnud juba sajandeid. Venemaa on teadupärast kõige suurem riik maailmas, 2 korda nii suur kui on Ameerika Ühendriigid, ning selle looduslikud ressursid on kolossaalsed ja väärt isegi toorelt töötlemata kujul umbes 75 triljonit dollarit, ehk siis umbes 3 Ameerika Ühendriikide aastast kogutoodangut ja kordades suurem kui Ühendriikide endi, samuti juuratult suured tooraine ressursid. Töödeldud kujul on Venemaa tooraine ressursid aga märksa suurema väärtusega. Euroopa pankurid, nagu ka Rothschildide perekond, finantseerisid 18. sajandil Napoleoni, et ta vallutaks Venemaa. Seejärel ründasid brittide prantsused Krimmi, mis on Venemaale geograafiliselt ja geopoliitiliselt väga oluliseks piirkonnaks. 50 aastat hiljem rahastas taas Rothschildide perekonda kuuluv Wall Streeti parun Jakob Schiff Jaapanit, et too hävitaks Venemaa laevastikku. Sellest 10 aastat hiljem rahastasid Schiff ja Euroopa pankurid kommunistliku revolutsiooni, et Vene tsaar võimult tõugata. Kui aga pankurite agent Trotski ei saanud Nõukogude Liidu juhiks, nagu loodeti, rahastas see poliitiline salasepitsus Hitlerit, kes tungis omakorda Venemaale. Kui Nõukogude Liit lagunes ja venelased võtsid omaks ameerikaliku kapitalismi ja demokraatia, siis rüüstasid Wall Streeti hundid Venemaad armutult 10 aastat järjest. Samal ajal rahastas CIA Tšetšeenia džihadiste, et nad laseks õhku Venemaa nafta- ja gaasitorusid. Eesmärk oli Venemaa tükeldada ja garanteerida, et see ei tõuseks enam kunagi suurde geopoliitilisse mängu. Seejärel tuli aga võimule Putin, kes rikkus omalt poolt kogu mängu ära. Nüüd peab Saksamaa ja Euroopa Liit juba 3. korda 100 aasta jooksul sõda Venemaa vastu. Me võitleme sõjas Venemaa vastu, teatas hiljuti Saksamaa välisminister Baerbock, kes on kuulakas marionett, mitte nagu isepäine Saksamaa kaitseminister, kes keeldus Ukrainasse tanke saatmast ja sai Washingtoni käsul välgukiiluselt ametist lahti. Suitsidaalne Euroopa. Kui rumalad ja selgrootud võivad Euroopa riikide juhid olla? Euroopa enesetapumissiooni kõrvalt vaadates tundub kõik hetkel asetleidev uskumatu. Esimene maailmasõda oli esimene katse hävitada traditsioonilised impeeriumid ja luua uus üleilmne impeerium, mida ühivad pankurid ja ettevõtted. Seda ettevõtmist saatis üksnes osaline edu, mis tõttu oli vaja teist vaatust. Teist maailmasõda, mis purustas Euroopa ja tõi selle Ameerika Ühendriikide ülemvõimu alla läbi NATO ja USA sõjaväebaaside. Euroopa Liit andis Euroopale tohutu võimaluse tõusta taas rahumeelselt jalgadele. Aga see periood ei saanud kesta isegi 10 aastat. Peale Wall Streeti poolt 2008. aastal põhjustatud finantskriisi on Euroopa majandus kasvanud sisuliselt 0%. Tänu sellele stagnatsioonile on India siseriiklik kogutoodang suurem kui Ühendkuningriikidel ja Prantsusmaal ning Hiina majandus on tänaseks suurem kui terve Euroopa Liidu majandus kokku. Euroopa on tõeliselt hädises olukorras. Tehnoloogia maastikul pole eurooplased arendanud mitte midagi, mida võiks võrrelda Ameerika suurettevõtetega nagu Google, Amazon, Facebook, Netflix, Microsoft, Intel. On küll mõned nišiettevõtted nagu Hollandi ASML, mis teeb pooljuhtseadmete tootmismasinaid, aga nad pole suveräänsed oma ettevõtmistes ja nad funktsioneerivad sisuliselt USA tütarettevõttena. Kõik Euroopa riigid ja ettevõtted kuuletuvad tänaseks ilma igasuguse vastuvaidlemiseta Washingtonist tulenevatele käskudele. Te ei tohi osta Huawei 5G tehnoloogiat. Te ei tohi müüa pooljuhtseadmeid Hiinale. Me ei luba te lühineda Hiina vöö ja tee taristu koostööprojektidega. Te alustate sõda Venemaaga siis, kui meie seda käsime. Ja nii edasi ja nii edasi. Ameerika võib täiesti karistamatult Euroopa tähtsamate isikute järele luurata, ta võib hävitada kogu Lähis-Ida ja saata miljonid ja miljonid pagulased Euroopa peole marssima või lasta õhku Nord Streami gaasijuhtme ja eurooplased, me ei julge selle kõige peale teha piuksugi. See, mis Euroopast on tänaseks alles jäänud, on tõesti haletsusväärne. Kuidas see kõik lõpeb? Ukraina kui geopoliitiline ettur hävitatakse. See on kindel. Et kuidas on lugu teistega? Keegi ei anna järele, sest kõik osapooled seisavad silmitsi erinevate eksistentsiaalsete kriisidega. Venemaa ei anna tagasi territooriumi Ukrainas. Moskva peab kindlustama võimu Musta mere üle ja neutraliseerima Ukraina lõplikult. Putin on valmis kasutama pigem tuumarelvi, kui lasta globalistidele Venemaal võimu haarata ja selle väikesteks vaenulikeks tükkideks lammutada ning Vene riigi ajaloovärgudelt kustutada. Washington omalt poolt ei lõpeta aga variseda, sest USA impeeriumi valitseb samuti eksistentsiaalne kriis. Venema edu tähendab praegu tekkiva multipolaarse maailma ülestõusu ja dollari hegemoonia ning Ameerika sajandi lõppu. Seetõttu jätkab USA olukorra eskaleerimist. Saadab aina rohkem tanke, droone, raketiheitjaid, kaugmaarakette, raketikaitsesüsteeme ja hävituslennukeid. Ameerika loodab, et Ukrainas tuleb pikk kurnamissõda, mis nõrgestab Venemaad ja deindustrialiseeriv Euroopa. See tähendab rohkem raha Ühendriikide sõjatööstusele ja nafta ning gaasiettevõtetele. Wall Streetile tähendab see aga võimalust osta lõpumüügi hinnaga Euroopa ettevõtted ja Euroopa helgemate peade emigreerumist USA-sse. USA motoks on võitle Venemaaga kuni viimase ukrainlaseni. Ent suur küsimus on see, kas NATO väed astuvad võitlusesse Venemaaga, kui viimane ukrainlane on viimaks langenud. See varisõda on eksistentsiaalne oht ka Hiinale. Miks? Kui Putin peaks kaotama ja ta asendatakse mõne USA-meelse marionetiga, siis järsku osutavad Venema 6000 tuumarelva Hiina suunas. Järelikult ei ole võimatu ka stsenaarium, kus Hiina kinnitab ka militaarselt niinimetatud piirangutete partnerlust ja asub Venemaale relvi tarnima. Venema ja Hiina sõjas USA ja Euroopa vastu. Kõlab nagu kolmas maailmasõda, kas pole. Oleme jõudnud olukorda, kus kõige väiksem valekalkulatsioon tähendab inimkonna totaalset hävingut.
sealt suitsu tõusen eksi, et sealt suitsu tõusen eksi, sõjaleiba sõtkutakse, sõjaleiba sõtkutakse, vainu kakku valitakse, vainu kakku valitakse. Kes see meilt sõda jeleb, kes see meilt sõda jeleb, kas läbi saab või läbi ma, kas läbi saab või läbi ma, või läheb mini ja meesi, või läheb mini ja meesi, või läheb kõige noorem vendam, või läheb kõige noorem vendam, ei lähe isa, ei lähe ma, ei lähe isa, ei lähe ma, ei lähe mini ja meesi, ei lähe sauna vihtelema, vend läks sauna vihtelema, õde läks alla õpetama, õde läks alla õpetama. Oh, minu hella vennakene, oh, minu hella vennakene, kui läheb sina sõdimaie, kui läheb sina sõdimaie, sina sõida sõjaeli, sina sõida sõjaeli, sõida sõjajärele, sõida sõjajärele. Kera sõja keskele, esimesed heidetakse, esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, tagumised tapetakse, keskmised koju tulevad, keskmised koju tulevad. Sõjast tagasi, tuli siis sõjast tagasi, sõiti siis aukse ette, sõiti siis aukse ette, tuule isa tunne poega, tuule isa tunne poega, küüba rasta kinnastesta, küüba rasta kinnastesta, saadu lasta saabastesta, saadu lasta saabastesta, isa tuuli ei tund poega, isa tuuli ei tund poega, pööras mees võeras hobune, võeras mees võeras hobune, võerad kindad käessa, võerad kindad käessa, võerad kirjad kinnastessa, võerad kirjad kinnastessa. Sõitis ema ukse ette, sõitis ema ukse ette, tuule ema tunne poega, tuule ema tunne poega, küüba rasta kinnastesta, küüba rasta kinnastesta, saadu lasta saabastesta, saadu lasta saabastesta, tuuli ema ei tund poega, tuuli ema ei tund poega, võeras mees võeras hobune, võeras mees võeras hobune, põerad kindad käessa, põerad kindad käessa, põerad kirjad kinnastessa, põerad kirjad kinnastessa. Sõiti sõe ukse alla, sõiti sõe ukse alla, tuule õde tunne venda, tuule õde tunne venda, küüba rasta kinnastesta, küüba rasta kinnastesta, saadu lasta saabastesta, saadu lasta saabastesta, õde tuuli kohe tundis, õde tuuli kohe tundis, oma mees oma hobune, oma mees oma hobune, oma kindad käessa, oma kindad käessa, oma kirjad kinnastessa, oma kirjad kinnastessa. Hakkas ta vennalt küsima, hakkas ta vennalt küsima, kas on sõjas naine armas, kas on sõjas naine armas kulla kallis, naine armas kulla kallis. Oh, minu armas õekene, oh, minu armas õekene, ei ole sõjas naine armas, ei ole sõjas naine armas, naine armas kulla kallis, naine armas kulla kallis, sõjas armas haljas mõika,
sõjas armas haljas mõika,
kes päästab mehe sõjasta,
kes päästab mehe sõjasta,
pissi kärki ja käesta,
pissi kärki ja käesta,
nõnda sõjas meeste verda,
nõnda sõjas meeste verda,
kui on meie meres vetta,
kui on meie meres vetta,
nõnda sõjas meeste päida,
nõnda sõjas meeste päida,
kui on soosa mätta aida,
kui on soosa mätta aida,
nõnda sõjas meeste luida,
nõnda sõjas meeste luida,
kui on aias roika aida,
kui on aias roika aida,
nõnda meeste sõrme luida,
nõnda meeste sõrme luida,
kui on aias teiba aida,
kui on aias teiba aida.
Saade on salvestatud 2023. aastal.